Tur mums bija ļoti, ļoti asiņaina diskusija, kur beidzās ar kompromisu. Pēc tam mēs lūdzām Darbinieku savienības valdi piekrist šim te. Arī tur tas nebija gluži viennozīmīgi šis atbalsts. Bet kopš Daugavpils teātrī notika viena konference par kritiķu un teātru attiecībām. Tur es lietoju tādu jēdzienu par visām puķiem pļavā. Un paliksim pie tā, ka jo vairāk puķis pļavās ied, jo labāk. Jo tas tiešām bija ļoti principiāli vienai pusē un otrai pusē, kas bija diskusijā iesaistīts. Un tā kā šīs puses vienu otru, protams, mehānismu pārbalsot varēja, bet tomēr, lai nebūtu tā detaisnības sajūta tik dramatiska, mēs palikām pie šī kompromisa par 7 režisoriem. Kas tikai nozīmē vienu. Mums ir vismaz 7 brīnišķīgi režisori Latvijā.